Ja, velkommen tilbake til Radio Rix gjestehus. Igjen står jeg ute i døren og ønsker gjestene velkommen. Vær mørkt og traurig, og spesielt derfor blir det viktig at vi samles her i gjestehuset og koser oss litt, sammen med god mat, god drikke og en masse hyggelig musikk. For egentlig vi litt sent ute. Som lovet det Asker Warsport 5 som skal underholde gjestene i dag. Men de står allerede på podiet og har allerede varmet opp. Så nå de i gang, hører jeg innifra. Da skynder vi oss rast inn og finner oss en ledig plass, så skal vi komme tilbake med mer om programmet for denne dagen og det vi kommer til å trylle fram. Altså Asker Warsport 5. Dette svingte jo godt. Asker Warsport 5 altså et, ja, det jeg vil kalle et gladjazzband fra Asker. Bandet spiller det mange vil kalle Dixieland-musikk. Og de har til nå gitt ut en CD, men mye rundt og spiller live. Som tidligere nevnt jo vi så heldige å ha vaskebrettspilleren som nærmeste nabo, Svein Stensaker. Og faktisk som fast gjest her i gjestehuset. Så det sjelden nei i hans munn når jeg spør pent om de kan spille for oss. Ja, jeg nevnte at vi hadde en mangfoldig meny, og i dag har vi fått kokken til å lage i stand en flott julemiddag med svineribbe, medisterpølse, medisterkaker, surkål og mandelpoteter. Og til all denne god maten skal vi smake på diverse viner som vi håper kan passe. Vi har snakket med noen av gjestene her i gjestehuset, pent pyntet som de sitter, og vi har snakket med ekspertisen. Så her blir det mye moro. Uansett om kombinasjonene våre passer eller ikke, nå vet jeg at Asker Warsport 5 står klar på podiet. We'll be right back. Ja, da har jeg fått satt meg ned sammen med noen av gjestene våre I dag, og alle ser helt klare ut for å være med på testing av julemat og tilhørende drikke. Tema her I gjestehuset I dag altså julemat og vin, og julemat ikke bare en ting. Snakker vi om svineribbe, så kjøtt I utgangspunktet magert, men samtidig ligger det et fettlag rundt dette kjøttet. Dessuten det mye krydder, salt og pepper på, som bidrar til å endre smaksbildet. Så finnes det pinneribbe og torsk, for ikke å nevne lutefisk. Disse tre matrettene kommer vi ikke til å ha her I dag, men kommer kanskje tilbake til det I kommende programmer. Men aller først skal vi slippe til Asker Washboard 5 igjen med Old Spinning Wheel. Ja, nå sitter vi her sammen med en rekke pent pyntede gjester. Julepyntet, vil jeg si. Julenisseluen kommet fram. Og jeg selv har et nisseslips, og det mye jul som preger bordet her vi sitter I dag. Men vi snakket så vidt her om sill, og sill jo noe som hører julen til, ikke det, Harald?
Jo, jeg veldig glad I sill, så... Så jeg spiser den til jul, og jeg spiser den til sommeren, og jeg spiser... Men jeg veldig glad for at jul og sill hører sammen. Det.
Og det jo slik da at jul jo så mye mer enn julaften middag. Det går stort sett I mye mat og drikke, men julaften middag, det jo det vi har sagt vi skal ha her I dag. Men for å smake et par viner til det vi ofte har til en brunch eller tilsvarende, så har vi da funnet fram en julepostei, og vi har funnet fram julesylte, og vi har funnet fram noen viner til det. Så det blir vår forrett. Og Bente, jeg håper du sulten.
Jeg veldig sulten, og jeg veldig glad I julemat.
Så da har du kommet til rett sted I dag, får jeg si. Men da skal jeg åpne den første vinen. Den skal vi ha til julepåsteinen, og det en vin fra Alsace. Det en Dopfer Irion, Cuvée René Dopf heter den. Og det som litt spesielt, det jo druen, fordi det en Gewurztraminer. Den veldig karakteristisk. Den slik at du enten synes den veldig god, eller så har du ikke noe særlig sans for den. Men det som helt sikkert, det at den normalt vil gå godt til en postei laget på lever og kjøtt og snadder. Så det skal vi prøve. Ja, nå har vi altså smakt julepostei med en Alsace Gewurztraminer til drikke. Og Tone, hvordan matchet dette?
Jeg synes det passet veldig bra. Det var, jeg synes den hadde nok sødme, eller ganske mye sødme, uten å være veldig søt. Og så synes jeg den var faktisk litt lett også. Og den passet fint til en julepostein, både med tilbehør, som da rødbøtter og syltagurker, og en deilig mørketidsgelé, og bare med posteien I seg selv.
Ja, det synes jeg også. Det var en god match, det ble en god kombinasjon, og det jo hele poenget. Det skal bli en balanse mellom mat og drikke. Den neste vinen jeg har funnet fram nå, det en Noble Wines 667 Pinot Noir. Den kommer fra California, og den kommer fra den delen av California som heter Monterey, som ligger da rett sør for San Francisco. Det ja, det blir sagt at det det som kalles for Central Coast i California. Et veldig bra vinområde har jeg blitt fortalt, og Pinot Noir, det vi jo kjent med fra Bourgogne I Frankrike. California Pinot Noir, den litt forskjellig, og denne her, den har lite garvestoffer, ble jeg fortalt. Så jeg spent, den skal vi da teste sammen med julesylte. Ja, da har vi smakt på en Pinot Noir fra California, og Bente, rundt dette bordet her så går du for å være en vinkjenner. Men hvordan smakte den I forhold til maten hos deg?
Når jeg fikk denne vinen først I glasset så var den ganske kjølig. Den var godt avkjølt, og jeg synes smaken ble litt flat I første runde. Etter hvert som den ble bedre temperert, så kom smakene mer fram. Det var litt sånn pepperig, litt mørke bær, og den sto seg jo veldig godt til sylte. Smakene passer jo veldig godt til sylte, sånn at jeg synes jo den kombinasjonen ble veldig god.
Ja, så det vi kanskje har opplevd her, det det som mange sier, at hvis vinen kommer under en viss temperatur, så, og den kan jo variere fra vin til vin, men hvis den kommer under en viss temperatur, så lukker vinen seg. Den gir ikke fra seg så mye. Jeg ville trodd, jeg kjente jo også at den var litt avkjølt, men da hadde jeg trodd at da ville struktur og syre komme litt mer fram. Men det gjorde det faktisk ikke. Den har et normalt med syre, og det en veldig tørr vin, mindre enn 3 gram sukker per liter, så det en veldig tørr vin. Men det jeg har merket meg av det som andre har sagt om denne vinen, det at den bløt, og det var den jo. Den var bløt, og så var det et preg av modne mørke bær. Da skal vi gå et skritt videre, og vi skal nå få en julemiddag inn på bordet. Ja, nå sitter vi her med hver vår julemiddag foran oss, Harald. Og vi har i det ene glasset så har vi da en vin fra Bordeaux. Den er fra det området i Bordeaux som heter Entre-deux-Mer, altså mellom de to elver. Og det er et veldig fint vinområde. Flatt er det, men likevel. Hvordan syns du den smakte?
Ja, jeg syns den smakte godt. Ja, den smakte godt. Det var en litt sånn rund, litt forsiktig rødvin, men det sto seg godt til julematen.
Det smakte jo typisk Bordeaux-vin. Den er jo laget av disse typiske Bordeaux-druene, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Merlot. Det er faktisk Merlot som er hoveddruen der, og det burde tilsi at vinen blir ganske bløt og rund.
Ja, også det bløt og rund synes jeg en god beskrivelse. Den er behagelig, men den trenger seg ikke på.
Den er jo faktisk fra 2014, altså 4 år gammel. Og det er jo noen år før den har kommet i handelen. Det som da oppstår, det er jo at den blir veldig integrert, som ekspertene kaller det. Tanniner og syre og sånn, det avrundes, det slipes i kantene. Og da blir den ganske bløt og rund.
Ja, jeg er helt enig, Karl-Erik.
Det står her at den har ikke veldig mye garvestoffer heller, og det merker vi jo. Jeg ville jo tro da at den ville ha godt av å være litt kald.
Ja, det tror jeg også. Jeg synes jo det er fint at røven er litt kald, ja. Så det passer meg.
Det er jo en tørrvin i motsetning til den neste vi fikk. Bente, hva merket du på den chilenske? For det var en chilensk vin. Den heter Diablo Dark Red, og den har jo vesentlig mer sukker per liter. Det er en blanding av Syra og Malbec. Det er jo to kraftige druer som burde kunne gi mye smak, men den har da mye sødme også.
Det er jo egentlig litt overraskende, fordi at den er mer dempa enn de druene skulle si. Den er søt, og det er en god kombinasjon til denne litt fete julematen. Jeg synes den passet veldig, veldig godt med surkål og ribbe og medisterkake og julepølse. Og så er den er jo litt artig på julebordet, denne flaska her. Da. Den er jo en julerød etikett, og så har du jo en djevel her på etiketten. Men vinen, den var veldig god til denne maten her.
Produsenten er jo Concha y Toro, men det er jo de samme som lager disse andre vinene, Casillero de Diablo. Historien bak det er jo nettopp dette med at for at ikke arbeiderne skulle stjele av vintønnene hjemme på gården, så satte da eieren ut et rykte om at djevelen hadde tatt bolig i kjelleren hans. Så hvis de vil unngå å ha noe med djevelen å gjøre, så burde de holde seg langt unna den kjelleren. Så det er jo historien. Men Diablo Dark Red, den har da, ja, den er rik og sødmefull, naturlig nok, med såpass mye sukker. Men den har da smak av mørke bær og vanilje og noen sier mokkabønner. Og kanskje er det slik at den kan passe til litt mørk sjokolade også. Skulle ikke forundre meg. Nå, Harald, nå har vi fått en fetser. Vi snakker om California. Flatbed Red Blend. Nå har jeg ikke vært mye I California, og jeg vet ikke hva flatbed står for. Men det jeg vet, det at den Fetzer Vineyards, de feirer altså 50 år I år. Det betyr at de startet opp da I 1968. Og 68-generasjonen har vi hørt mye om. Jeg var ett år etter, så jeg har ikke opplevd det samme. Jeg har opplevd noe annet. Men de holder jo til I Mendocino. Og du har vært I Mendocino, blitt fortalt.
Ja, jeg har vært der. Og det jo nordvest for Napa. Og det ligger jo helt ute mot kysten, altså Stillehavskysten. Fint, det ligger litt sånn, det litt sånn høyt over. Så det var ikke noe nede ved vannet, men du hadde en fin utsikt. Og veldig sånn, litt sånn. Både menneskene vi traff og liksom husene var litt sånn, du så at dette var gamle hippie sted.
Det var gamle hippie sted, så du møtte en del sånne 68-ere.
Ja, jeg vil nok si at vi så noen rester der, ja, av det. Men veldig trivelig by, egentlig.
Her jo det en mørk vin, og du kjenner I smaken. Den har smak av mørke bær og litt urter, og den saftig. Så du noe særlig urter I Mendocino?
Jeg vil vel kanskje ikke si det, men det var sikkert der for det. Men jeg synes også smakte urter. Jeg synes den var veldig... Det ga en veldig godt inntrykk med en gang. Veldig sånn bang, som satt veldig godt, uten at det var liksom forstyrrende og sånn. Så det var... Det var ikke noe sånn, det var rund, men det var så, samtidig så ga det et sånt veldig godt preg, altså.
For disse 68-erne, de var jo veldig glad I urter, sterke urter.
Ja, og vi synes vel vi luktet det når vi var der, men jeg ville vel ikke si at jeg kjente igjen det I vinen.
Thank you. Da skal vi la våre venner ved bordet få kose seg videre og ta en oppsummering av de vinene vi hadde her i dag. Den første vi fikk var en Dopf og Irion fra Alsace. Det var en Cuvée René Dopf. Den laget på den typiske Alsace-druen Gewurztraminer. Vinen smaksrik og aromatisk med et typisk innslag av rose, blomstereng og har et ganske så typisk krydret preg. Den passet godt til vår julepostei. Den koster 175 kroner. Et godt kjøp, sier ekspertene. Den neste var en Noble Wines 667 Pinot Noir. Her snakker vi om en vin fra California, sør for San Francisco. Vinen bløt og rik og har et godt preg av mørke bær og litt fat. Vi kan nevne at California Pinot Noir litt utypisk de franske viner laget på samme drue. Passet godt til vår julesylte. Den koster 165 kroner. Den tredje vinen vi fikk var en Chateau Le Grand Verdy og kommer fra et område Entre-deux-Mer, midtveis mellom de franske byene Bordeaux og Saint-Emilion. På duft og smak var dette en typisk Bordeaux-vin. Den var rund og myk og har preg av saftige mørke bær og et svagt fatpreg. Passet godt til vår julemeny. Den koster 160 kroner. Den neste var en Fetzer Flatbed Red Blend. Vinen en blanding av hele fire druer med Zinfandel som hoveddrue. Det var en fyldig og saftig vin som hadde en smak av mørke, modne bær. Den hadde ikke kraftige garvestoffer. Nettopp derfor kan den være anvendelig til flere forskjellige matretter, ikke minst den julematen som vi hadde. Koster 120 kroner. Den siste vinen vi hadde var en Diablo Dark Red. Den har druer av Syrah og Malbec, som begge kan være kraftige. Vinen hadde derfor god kraft og fylde, men hadde også preg av saftige og mørke bær. Den var også rund og bløt. Faktisk den så mørk i smaken at du kan bruke den til mørk sjokolade. Passet godt til julemiddagen. Den koster 130 kroner. Men da skal jeg flytte meg litt, og vi skal snakke litt med ekspertisen i form av butikksjef Trond Syverstad på Vinmonopolet på Holmen i Asker, og få noen gode råd fra ham. Men hvis vi skal gi lytterne våre noen gode råd. Du har allerede sagt at kvaliteten stiger når prisen stiger. Hvor høyt opp i pris må du egentlig for å få en drikkbar vin?
Som regel så øker kvaliteten med prisen. Det finnes selvsagt unntak. Det gjør det. Det veldig subjektivt. Det spørs hva slags utgangspunkt hver og en av oss har. Noen koser seg vel og lenge med den aller rimeligste vinen vi har, og fornøyd med det, og da skal ikke noen andre kritisere det, liksom. Da det greit. Men hvis vi begynner å blande inn mat da, i dette her, så veldig ofte en 100-kroners vin litt for veik, litt for enkel til å nær sagt by opp til dans i forhold til maten. Så det kan ofte lønne seg å gå opp i en 130-40-50 kroner, men selvsagt unntak finnes.
Ja, for da du inne på mat, og du tenker kanskje på at norsk julemat, der har vi en del kraftige smaker som kan slå ut vinen.
Ja, altså det er jo en del feit mat til jul, og den fete maten trenger ofte litt syrefriskhet. Og det kan være litt mangelvare på mange enkle viner da, hvis vi snakker om vin.
Syrefriskhet, det tror jeg mange har erfart gjennom hvitvin, men har du det begrepet også når vi snakker om rødvin?
Ja da, vi egentlig avhengig av at det en viss syrestruktur i rødvin også. Eller så kan den bli veldig sånn dvask og litt slapp I munnen. Og særlig med tanke på mat, så må vi ha en viss syrestruktur da.
Ja, for det noen som snakker om at vinen skal ha god struktur.
Ja, og hva nå det? Da kjenner jeg at da må jeg begynne å konsentrere meg I tilfellet. Det noe med opplevelsen I munnen. Hvis vinen mangler struktur da, for å prøve å si det, så kan den bli litt sånn slapp og dvask, tenker jeg da. Men her opplever vi litt forskjellig. Dette det med vin og smaking av vin og sånn veldig, veldig subjektivt. Det handler litt om å kanskje tenke litt over hva man smaker for noe, og hvorfor smaker det som det gjør. Og så hvis man tenker over det, så vil man etter hvert bli flinkere til å kjenne igjen, ok, den manglet det fordi han følte sånn og sånn, og den hadde det fordi han følte sånn og sånn. Det faktisk en treningssak, og det jo det jeg og min ansatte her trener på ukentlig for å opprettholde, skal vi si for noe, en god kompetanse da.
Vi har også kommet med det første gode rådet til lytterne, og det at en vin I en prisklasse 130 pluss kanskje, der har du veldig mange kvalitetsmessig gode viner, forstår jeg. Og så, hva mener vi i denne sammenheng, altså I sammenheng julemat, julekos, kan være en god vin, og det en vin med en god, du kalte det syrestruktur, andre sier bare struktur, men struktur kanskje en komponent av flere elementer. Garvestoffer noe som heter, og der får vi veldig mye vondt I hodet av garvestoffer, gjør vi ikke det?
Ja, hadde det enda vært så enkelt, men jeg tror garvestoffene får skyld I mye som man ikke har skyld I. Men det som min erfaring da, at det kan virke som at de som for eksempel plaget med migrene, kanskje skal velge lette rødviner. Og I noen tilfeller så vil jeg råde folk til å droppe rødvin. Gå heller opp på hvitvin. Hvorfor plage seg selv? Det finnes så mye godt I hvitvinsverdenen. Det noen av oss som ikke takler rødvinen, og hva det egentlig for noe. Det forsket mye på. Jeg har enda ikke lest noe som gir det svaret. Men det derfor jeg sier det der med at jeg tror garvestoffene får mye av skylda. Det nok egentlig ikke det. Men vel, vi vet ikke helt.
Men da vet vi også det at skal du ha en god matvin da, så må det være struktur på den. Enten det syrefriskhet eller garvestoffer eller begge deler. Og du var inne på et lite stikkord her, hvitvin. Det noe av den der julematen vår som hvor passer med hvitvin?
Jeg vil jo si alt sammen passer til hvitt. Sånn generelt så vil jeg si hvitvin passer bedre enn rødvin til den julematen vi, altså ribba og pinnekjøttet. For ikke å snakke om lutefisken, som noen har. Det enklere å få en hvitvin til å passe godt enn en rødvin. Men for all del, det veldig mange som vil ha rødvin, og vi klarer å finne det. Til ribbe pinnekjøttmåltidet, så det veldig greit å velge for eksempel Pinot Noir-druen, eller Barbera. Få litt kvalitet på det, og da pleier det å stemme rimelig bra. Så det noen som vil ha ripassoen, og det også fungerer. Den har et visst sødminnslag og har litt bitterstoffer, og det pleier å være greit, liksom.
Nå har jeg testet en 10-20 forskjellige viner til pinnekjøtt, og det har vært både hvitt og rødt, og jeg kom ikke I mål for å si det sånn. Jeg synes det var ingen av de mange vinene jeg testet som passet til pinnekjøtt. Så der har jeg sagt at jeg legger ned vinåpneren, og så finner jeg frem øljekken. Et godt juleøl og litt akvitt har jeg da sagt til meg selv at det har jeg endt på der.
Ja, og det jo mange som der, og det vel det vi har tradisjon for I dette landet. Øl og en akvitt. Men har du prøvd champagne?
Nej, men jeg vet at champagne kan passe til nesten alt.
Ja, jeg vil vel strekke det så langt og si til alt. Så hvis du står I beita, test det. Og champagne til pinnekjøttet? Ja, hvorfor ikke? Men øl og dram, det kanskje greit å ha det også.
Og der sa du et nytt stikkord, og det jo boblevin, altså muserende viner, enten det champagne eller kreanter eller andre. Og da vi inne på nyttårsaften. Det jo da de fleste tar fram de dyre champagnene. Man spiser og drikker mye godt fram mot midnatt, og så trekker man fram den dyre champagnen når man går ut og skal fyre opp rakettene. Har du noen tanker rundt det?
Ja, jeg har jo I og for seg det, for... Hvis vi forutsetter at det har vært et godt måltid med dertilhørende drikke, så det jo nesten litt synd å ta fram den supergode champagnen midt på natten. Ikke ganen vår klar for å nyte det, og jeg vet ikke hvor stor opplevelsen jeg, når kanskje vi står der I frosten. Og, ja. Mitt forslag jo bruk champagnen som en aperitif. Kos deg når du klar og ganen din klar for å kose seg med det, og så kan du ta en enkel muserende, om det en kava eller en prosecco eller hva det klokka 12. Det mitt råd. Da får du I hvert fall oppleve gleden som champagnen kan gi deg.
Ja, nei, men det var et godt råd. Den siste Asker Warsport 5 spilte der, det var Absent Minded Blues. Og før det hadde vi snakket med vår ekspert på Vinmonopolet for å få noen gode råd til vår utvelgelse av egnede viner til julematen. Og vi, da har vi kommet til slutten denne gangen også. Gjestene har så vidt begynt å pakke litt sammen. Asker Warsport 5 I gang allerede fra podiet med sin siste låt. Her kommer Melancholy Blues. Vi høres.
Oh, baby, I'm so melancholy. I'm just as blue and lonesome as can be. No one that cares for me. Woke up after dawn of day, grabbed a pillow where I lay, and prayed I'd find someone to love me too. But it just seems that no one wants. Why I've got the melancholy blues. Thank you.
Thank you.